Mulla on vaikea teksti tänään. Siksi vaikea, että se vaatii sanajulistajalta paljon yleensä julistaa tämä asia. Ja se vaatii vähän kuulijoiltakin. Teksti on tavattoman tuttu. Täällä sanotaan näin Matteuksen 5 ja 8 tähän vuorisaarnasta suoraan. Siellä sanotaan näitä autuaita, kun julistellaan, ketkä kaikki ovat autuaita, niin sanotaan, että autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalaa. Minä en usko, että tämä Jeesuksen sana tarkoitti ainoastaan sitä, että puhdas sydämiset pääsevät taivaaseen ja saavat siellä nähdä Jumalaa. Mä olen täysin vakuuttunut siitä, että Jeesus tarkoitti myöskin sitä, että täällä maan päällä eläessämme, koska kukaan ei voi näillä silmillä nähdä Jumalaa, mutta sisäisin silmin me voimme kohdata, oppia tuntemaan, käsittää sisäisin silmin jotain Jumalasta, että puhdas sydämisille Jumala avautuu. Näin minä uskon. Ja näin minusta Raamattu tässä sanoo. Jotkut joskus ihmettelee, miksei heille avaudu mikään. Niin tulee mieleen se pikkutyttö. Tämä on tietenkin story, sellainen ympärikulkeva legenda. En tiedä, onko tämä totta loppupelissä vai ei. Tämä, muistan silloin, kun itse olin pikkupoika, niin eräs Yuri Gagarin niminen mies lensi avaruudessa ja kun hän tuli takaisin, se ainakin on totta. Hän julisti, että en nähnyt Jumalaasi. Mutta sitten se, en tiedä onko totta vai onko se taru, niin joku pikku tyttö lähetti hänelle kirjeen ja kysyi, oliko sedällä puhdas sydän? Sillä vain puhdas sydämiset voivat nähdä Jumalaa. En tiedä, mitä Gagarin sitten siihen sanoi. Hän kuoli jotenkin hämärissä olosuhteissa, joista ei oikein tarkkaan tiedä, miten se tapahtui. Joka tapauksessa, jos me halutaan tulla tuntemaan Jumalaa, on tämä eräs keskeinen asia. Jos me halutaan, että sana avautuu meille, niin tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Puhdas sydämisyys. Paavali kirjoittaa tällä lailla, joka on mulle hyvin sellainen rakas Raamatun kohta, ja jonka edessä olen viipynyt usein ihan henkilökohtaisesti, myöskin tietenkin seurakunnan paimenena. Toinen korinttolaiskirja 11 ja 2 sanotaan näin, ja 3. Paavali sanoi, minä kiivailen teidän puolestanne, siis Korinton uskovien puolesta, Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne, siis se sisäinen maailma, se sydän, teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Jumala haluaa meissä nähdä sen sisäisen vilpittömyyden ja puhtauden Kristusta kohtaan. Minä en tiedä, onko sellainen henkilö vielä Turun helluntaiseurakunnassa vai ei. Voi olla, että on. Mä oon monta kertaa sanonut, että kaunein näkemäni nainen oli yksi Eeva, joka seisoi jakamassa traktaatteja Turun torilla. Muistaakseni sukunimi oli Vanhanen seinään aikaan. Älkää nyt vaan kertoo. Sillä hän oli niitä, varmaan vieläkin on, todellisia puhdas ja kaunosieluja Kristuksessa, jonka kasvoista tuon saattoi lukea helposti. Ja monta kertaa ajattelin, että No tämä Eeva on eri, mikä tässä mainitaan. Että Piru onnistui kavaluudellaan pettämään Eevan, että en sitä puhu. Mutta kuinka monta kertaa tapahtuu se valitettava asia, että ihminen jotenkin menettää jotakin sellaista sisäisessä maailmassa, joka on äärimmäisen kallisarvoista, joka on puhdasta, joka on niin vilpitöntä. Sen takia lastenleirien rukouskokoukset on niitä ihanimpia kokouksia, jotka olette koskaan ollut niillä. Kun lapset pudottelee menemään, kuulkaa, kaikessa vilpittömyydessä. Siinä on jotain ihan valtavaa. Eikö olekin? Kiitos Herra. Mikään siinä on, että me vanhemmiten helposti menetämme jotain siitä. Mutta Jeesus sanoi, että meidän pitäisi tulla näiden lasten kaltaisiksi. Nyt kun puhutaan tästä puhtaudesta, minä olen 35 vuotta ollut täysaikainen saarnaaja ja sitäkin ennen oman toimen oheisena toiminut. Niin olen miettinyt erästäkin asiaa, että onko meidän vapaan suunnan kristityillä jonkunlainen yksipuolisuus tässä asiassa, kun me katsellaan mikä on puhtaus. Täällä sanotaan näin, voi teitä kirjanoppineet fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Kyllä meidän kristillisyydessä helposti, kun ihminen tulee tänne vaikka todistamaan, niin hän todistaa, kuinka hän vapautui alkoholista, kuinka hän vapautui huumeista, kuinka hän vapautui tällaisista ulkonaisista paheista, monenlaisista, eikö niin? Eikä siinä mitään vikaa, se on hyvä ja oikein, että siitä todistaa. Mutta siinä on paljonkin vikaa, jos me ajattelemme, että tämä kristillisyys on siinä. Siinä on paljon vikaa. Sillä Jeesus puhui maljan sisäpuolen puhdistamisesta, että ulkopuolikin puhdistuisi. Kun sisäpuoli puhdistuu, niin ulkopuolikin puhdistuu. Minä olin joka päivä juoppo, joka pössyttelin pilveä ja silleen, mutta kun minä kohtasin Jeesuksen, niin minun ei pieneen mieleenkään tullut, että tässä on nyt kysymys jotenkin Rahkosen raitistumisesta. Vaan oli kysymys siitä, että minä saisin syntini anteeksi ja saisin Kristuksen sisäiseen maailmaani. Ja Jeesus minut pelastaisi. Ja se tuli kuin sivukauppana tässä sekin, että todellakin halleluja, juomahimot katosivat, eikä pilveäkään tehnyt mieli. Ja muutenkin elämä lähti muuttumaan. Mutta kyllä se lähti siitä, että minun sisäinen maailmani puhdistettiin. En koskaan voi unohtaa sitä sisäistä tunnetta, mikä siinä tapahtui, kun Jeesus tuli minun sydämeeni asumaan. Niin minusta tuntuu, että minä olen niin kuin sellainen jossain lapsuuteni hämäristä muistin pikkupoika, jonka sisäinen maailma on täysin niin kuin puhdas ja vilpitön, niin kuin sitä silloin tietenkin lapsena vähän oli. Se on ihmeellinen olo. Oli niin kuin ei olisi ikänänsä mitään pahaa tehnyt. Sisäisessä maailmassa oli tapahtunut puhdistus. Ja ei se riitä, että tämä puhdistus tapahtuu vain silloin, kun ihminen tulee uskoon. Minä voin vakuuttaa teille, tai sitten te olette niin julmetun paljon urskaampia, parempia ja pyhempiä kuin minä. Mutta omasta kokemuksestani voin sanoa, ystävät, että kovin helposti tulee sisäiseen maailmaan sellaisia asioita, joita siellä ei pitäisi olla. Asioita, jotka riistävät sen vilpittömyyden ja puhtauden, joka meissä on Kristusta kohtaa, jonka saimme uudesti syntymässä. Jos ihminen on aidosti uudesti syntynyt, hän on ainakin kerran kokenut sen, mitä se on, kun sisäinen maailma puhdistetaan. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Mä kerron ihan todistanen, menee yksityiskohtiin. En voi puhua ylhäältä mitään täällä. Minulla oli eräs asia, mikä vaikeutti matkan tekoa. Eräs tekojen tasolle tullut negatiivinen asia, rehellisesti sanottuna synti, joka uudelleen ja uudelleen, minä sinä nyt elänyt, mutta minä kompuroin siinä aivan liian usein. Ja mä ihmettelin, miksei tästä tule voittoa, vaikka minä kuinka rukoilin. Kunnes Jumala pääsi puhumaan minulle, että se ongelma on sydämen tasolla. Sun täytyy ensin sydämessäsi puhdistua tästä asiasta. Sitten vasta voit saada voita. Aika erikoinen sana, eikö ole? Kyllä mä niin monta kertaa ajattelen, että meillä tosiaankin saattaa olla se, että kun me on saavutettu tietynlainen seurakuntakelpoisuus, mikä nyt helluntai- tai baptistiseurakunnassa on hyväksyttyä, niin sen jälkeen me katsomme, että me ollaan mukavasti uskossa, että se ei ole mitään hätää. Mutta kun me ollaan Jumalan edessä, tuolla Timpan kanssa oltiin vähän kahvella, Hesessä, niin sitä puhuttiin, että jos pyhyys kohtaa ihmistä, Jumalan aito pyhyys, niin sen eräs tunnusmerkki on se, että ihminen tuntee itsensä kovin syntiseksi. Eikö niin? Mutta se on niin valtava asia, että jos se sisäpuoli pääsee puhdistumaan, niin se kuin kaupan päällisinä se ulkopuolikin rupeaa muuttumaan. Niinhän Jeesus sanoi täällä, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Mä otan nyt vaikka jonkun esimerkin. Ihminen voi vaikka perhe-elämässään, otetaan nyt vaikka mies, kun itse olen mies, niin ei tarvitse naisia sortaa. Mies saattaa olla välillä vähän sanoa ilkeästi ja olla kaikkea muuta kuin ihana aviopuoliso. Ja hän sitten yrittää tehdä siitä parannusta, ettei hän toimisi tällä tavalla. Että hän sanoisi loukkaavia sanoja, ettei hän olisi karkea tai jotain muuta tämän kaltaista. Mutta voi ollakin, että sitä vapautta ei tuu sieltä, ei millään, ei korjaanu asia. Siksi, että se todellinen syy on se, että syystä tai toisesta tämä mies, ja miksei yhtä hyvin nainen, viestensä kohtaan, voi olla, että sisäistä maailmaa saastuttaa katkeruus jostain asiasta. Ja niin kauan, kun se katkeruus ei ole puhdistettu, niin kauan voitto on mahdoton käytännön tasolla, koska se aina johtaa siihen. Ehkä tulin selvästi sanoneeksi tämän. Kun mä ajattelen erilaisia tilanteita, missä tämä sydämen puhtaus helposti menetetään, niin täällä Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 17 kerrotaan sanajulistajista. Ja sanotaan, Paavali sanoo näin, että nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä epäpuhtaalla mielellä. Kyllä tätä evankeliumiakin voi julistaa monesta motiivista. Kyllähän se Paavali sanoo, että pääasia, että Kristusta julistetaan Evankeliumin kannalta se on pääasia, mutta sen henkilön itsensä kannalta se ei todellakaan ole, joka itsekyydestä epäpuhtaalla mielellä julistaa evankeliumia. Siitä voi tulla valtavia ongelmia. Itsekyydestä. Tiesitkö, että itsekyydestä pitäisi puhdistua? Nyt Raamattu sanoo, että rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei se tarkoita, että itseään saa rakastaa. Sillä jos ei rakastaisi, niin sitten ei tarvitsisi rakastaa lähimmäistäkään. Tässä Turussa, kun uskoon tulin, meillä oli eräs vanha sisko siellä katulähetyksessä, jossa siihen aikaan toimin. Nimeltään Jolanda Kalkas. Varmaan ei kukaan muista sellaista vanhaa mummoa. Hän asui siinä Puolalan mäellä ja vastaanottiin nuorisoa kotiinsa. Käytiin rukoilemassa hänen kanssaan edelleen. Kerran hän tuli erääseen nuorten iltaan ja kysyi meiltä hyvän kysymyksen. Sanokaa nuoret, mikä on rakkauden vastakohta? Ja kaihan me kaikki heti vetäisimme siihen ihan lonkalta. Viha! Mutta Jolandapa sanoi, että hän se voi olla. Koska kerran Jumalassa on sekä rakkaus että viha. Eikö ole? Jumala vihaa syntiä, ei sitä pääse mihinkään. Ja me mietitte, no mikä se sitten on? Ja hän sanoi, se on itserakkaus. Itsekkyys. Sitä ei ole Jumalassa. Eikö niin? Ja kyllä me se nähdään, että jos ihminen on oikein itsekäs seurakunnankin keskellä, niin kyllä siitä ongelmia tulee ihmissuhteissakin. Ja me saatetaan rukoilla, että se ihminen muuttaisi käyttäytymistään niiltä osin, miten se itsekkyys oirehtii. Mutta uskon, että Kimmo lääkärinä heti tietää, että täällä ei hoideta oireita, vaan syitä. Eikö niin?
Joskus sitä voi hoitaa oireita jostain.
Kyllä, kyllä, minä ymmärrän sen, mutta on pyrittävä syihin. Ja onneksi tässä evankeliumissa pääsee aina syihin. Ja lääke aina kaikkiin syihin. Kiitos Jumalalle. Itsekeskeisyydestä pitäisi tehdä parannus ja puhdistua. Eikö niin? Näin tässä kuitenkin se näin. Näiden kavereiden olisi pitänyt tehdä. Oletteko eri mieltä vai oletteko sitä mieltä, että antaa jatkaa tällä tyylillä? En usko, että Jumala tahtoi, että olisi jatkanut, että no, on hyvä. Antaa edellä olla itsekkäitä ja itsekeskeisiä ja julistaa edelleenkin sanaa epäpuhtaalla mielellä. En mä usko, että se Jumalan tahto. Miksi se olisi sinun tai minun kohdalla Jumalan tahto? Edelleen se itsekkyyshän madaltaa meidän moraaliamme. Me saatamme itsekkyyden tähden esimerkiksi tehdä asioita taloudellisella sektorilla, jotka ei ole oikein. Ihan vain itsekkyyden tähden. Itsekeskeisyyden tähden. Kunhan mä joudu kärsiin, niin oikein tai väärin koko on käärin, niin kuin sanotaan. Eikö niin? Se madaltuu se moraali sen itsekkyyden. Avioliitossa itsekkyys on yksi tuhoisimpia asioita, mitä me voin käsittää. Seurakunnassa se tekee valtavaa vahinkoa. Sitten mä jo julistin tästä katkeruuden juuresta. Raamattu sanoo, että pitäkää huoli, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään vahinkoa. Kyllä siitä täytyy puhdistua. Ihan juuria myöten vieläpä sanan varsinaisessa merkityksessä. On kamalaa, jos uskova on katkera. Ja katkeruudessa on vielä se huono puoli, että se levii kuin rikka ruoho tuolla pellolla. Missä ikinä katkera ihminen kylvää ympäristölleen näitä katkeruuksiaan, niin ne tahtoo levitä. Useasti minusta näyttää, että kun seurakuntiakin hajoaa, niin ei ne hajoa minkään muun tähden kuin siksi, että jotkut on katkeria. Eikö niin? Katkeruus on perkeleestä, kun sanotaan ihan suomeksi. Siitä täytyy puhdistua. Sitten Raamatussa sanotaan näin, ensimmäinen korinttolaiskirja. En mä kauan tätä kuvaile, millaisia nämä asiat on, vaan mä menen siihen, että mitenkä se sitten, sanotaan näin sinne evankeliumin puolelle, mutta tällainen tilannekuvaus on mun mielestä tarpeellinen. Me nähdään syvällisemmin tämä, että mistä täällä on kysymys. Paavali ottaa kuvan juutalaisesta pääsiäisen vietosta, jossa ensin uhrattiin karitsa, syötiin sitten pääsiäislammas. Ja sitten vietettiin 7 päivää happamattomien leipien juhlaa. Ja nyt hän ottaa sen kuvan ja sanoo täällä 1 Korinttolaisten 5:7. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina niin kuin te olettekin happamattomat. Sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Kaikki tämä ilkeä mielisyys ja tämänkaltainen koston halu, kaikki tällainen asia on sitä hapanta, mikä pitäisi perata pois. Jos mä nyt otan vielä sellaisen asian, mikä on kuitenkin, josta ei koskaan saisi saarnata eikä pahemmin puhua, mutta joka kuitenkin kiusaa, kun tässä nyt sielunhoitajanakin joutuu aina olemaan, niin mun täytyy sanoa, että ei mistään muusta asiasta eikä elämäalueesta joudu olemaan niin paljon sielunhoitajana kuin tästä. Kun Jeesus sanoi kerran täällä kuvallessaan näitä asioita, että jokainen, joka katsoo naista himoiten, häntä on jo sydämessään tehnyt huori hänen kanssaan. Itselleni tämä aukeni vasta ihan tällä viikolla, mitä Jeesus oikeastaan sanoi. Kumpi tuli ensin? Katsominen vai sydämessä huorin tekeminen? Tässä sanotaan, on jo tehnyt. Se onkin niin päin, hei. Niin kauan, jos tällainen asenne on meidän sisäisessä maailmassa, eikä sitä ole puhdistettu, niin kyllä sitä vaan kattelee kerta kaikkiaan. Eikä tiedä, mihin silmänsä panisi. Noin normaali tyypit. Täytyy ensin puhdistua, että pääsis vapauteen näillä alueilla. No nyt kun lähdetään siihen puhdistumiseen, niin tämä on oikein mun mielestä evankeliumi ja tämä puoli. Kun Raamattu sanoo täällä tällä lailla sananlaskut 20:9, ja osoittaa meille selvästi, että puhdistuminen, itsensä puhdistaminen on täysi mahdottomuus. Sillä Raamattu sanoo näin, sananlasku 29, kukaan voi sanoa, olen puhdistanut sydämeni. Et sinä enkä minä. Kukaan ei voi itse puhdistaa sydäntänsä. Ei yksikään meistä. Jeremian kirjassa on tuo tuttu sananpaikka 13. luku, jossa sanotaan jakeessa 23 tällä lailla. Voiko etiopialainen, siis afrikkalainen, muuttaa ihonsa, siis sen ihonsa värin ja panteripilkkunsa? Kuinka monta kertaa mä oon kuullut, kun joku puolustautuu ja sanoo, että no mä nyt oon tämmönen. Kun ei etiopialainenkään voi vaihtaa väriänsä, eikä panteripilkkujensa. Aamen, aamen. Mutta minäpä teen kysymyksen. Voiko Jumala muuttaa panterin pilkut? No silloin sinäkin voit muuttua. Kuka ikinä täällä oot ja minä. Eiks niin? Se vaatii ihmeen. Ja kyllä se niin on, että me eletään uskoelämää. Koko uskon elämä on oikeastaan ihme. Se on Jumalan ihmettä päivästä toiseen. Se arkipäiväistyy meidän elämässämme niin, että me emme huomaakaan. Se ikään kuin on sellaista liian arkista, liian jokapäiväistä, että me edes tajuamme. Tuossa Turussa oli aikanaan sellainen katulähetysjohtaja kuin Matti Vanhanen. En tiedä muistaako sellaista kukaan. Siinä oli mies, jolla oli viisauden sanojen armolahja. Ja hän puhuu minulle näistä asioista hyvin vahvasti. Ja toisen esiin. Että vaikkei ihminen voi muuttaa asioitansa, Jumala voi. Tulee mieleen edes vanha veli tuolta. Olin eräässä seurakunnassa työntekijänä. Hän oli 84-vuotias mies. Ehkä hurskain ikinä näkemäni mies. Hän kiikkus tuolissaan, kiikku vanha mies. Ja rukoili ja ylisteli Herraa siellä. Ja tutkisteli Jumalan sanaa. Minäkin menin sitten käymään. Aleksi Valkonen oli hänen nimensä. Ja siellä juteltiin aina, se aloitti heti. Pauli, mitä sinä olet ajatellut tästä ja tästä sanan? Ja sitten siitä keskusteltiin, kun hän kiikusteli siinä. Sitten se aina lopetti näin. Ei me ainakaan paljon ehditty syntiä tekemään tässä hetkessä, kun me on koko ajan puhuttu sanasta. Mutta se oli sellainen kummallinen mies, että hän sitten kerran sanoi näin. Pauli, hei. Moni voi vapautua alkoholista ja tupakasta ilman Jeesusta. Ja se on totinen tosi. Mutta kuka pääsee pahasta sydämestään ilman Jeesusta? Silloin tullaan tänne ihmeiden alueelle.
Niin se vanha Mattikin sanoi kerran, vähän sekoisin tuossa. Se sanoi, että kuule Pauli, me ollaan vanhoja juoppoja kumpikin. Jos Jumala hetkeksi ottaisi kätensä meidän päältämme pois, niin me oltaisiin saluunassa kumpikin. Vaikea uskoa tässä tilanteessa, mutta kyllä mä luulen, että niin siinä voisi hyvinkin käydä. Rehellisiä sieluja istuu täällä. Näin se on. Kyllä se... Sen takia se on niin arkipäivästynyt, että me emme ymmärrä, että koko ajan... Se on niin kuin yksi kaveri sanoi mulle, että kun ei ole voimaa, kun ei ole voimaa. Mä sanon, sekin vanha juoppo, mä sanon, että ajaa, ootko sä ruvennut ryyppään taas? No en. No mitä sä sitten oikein horiset? Meinaatko sä oikeasti, että sä oot omin voimin pysynyt tiellä ja raittiina tässä, kun se kyllä semmoinen mies, ei varmana pysy omin voimin. Itse tietysti, no on tässä täytynyt sitten vähän voimaa olla. Nyt mä menen siihen sydämen puhdistamiseen. Synnit voi pestä Jeesuksen verellä. Raamattu sanoi, että me valkeudessa vaellamme ja niin edelleen. Niin Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Mutta synnin puhdistaminen on eri asia kuin sydämen. David tiesi tämän asian, ja kun hän oli raskaasti langennut, kun hänen sisäisessä maailmassaan oli ollut jotain. Minä en usko, että hurskas mies lankeaa näin törkeästi, ellei siellä sisäisessä maailmassa olisi ollut jotain ongelmia, joka olisi pitänyt hoitaa jo aikoja sitten. Eikö niin? Mä oon joskus miettinyt sitä, mikähän se oli. Voi olla, että olen väärässä, mutta tällainenkin senkin teoria voi esittää. Ajatelkaa Daavidiana nuori mies. Hän voittaa Goliatin. Hän nousee kuuluisuuteen. Kuningas tykästyy häneen, kuningas Saul. Kutsuu hänet hoviinsa. Siellä hän soittelee kanteletta. Hän on tunnettu sotapäällikkö. Ja eräänä päivänä Saul sanoi, että mitäs tykkäisit tulla mulle vävyksi. Ja eräänä päivänä on komeet häät vähän niin kuin prinssi Filipillä eilen. Vaikka mä niitä nähnyt. Mutta mä käsittäisin, että ne mahtoo olla aika komea. Raamattu osoittaa, että nämä kaksi nuorta ihmistä rakastivat toisiaan aidosti. Sitten David joutuu maan pakoon. Tuuli kääntyy, kuningas alkaa vihata, häntä haluaa tappaa hänet, hän on pakko lähteä ja vaimo jää sinne. Ja isänsä tekee sellaisen tikin, että myy tuon Daavidin vaimon toiselle miehelle. Ajattele, jos itsellesi kävisi näin. Sisäiseen maailmaan tulee valtava haava. Ja David etsii ja etsii kompensaatiota tälle asialle. Hän hankkii vaimon tilalle toisen, kolmannen, neljännen, viidennen, kuudennen, seitsemännen. Hän etsii sitä, minkä hän on menettänyt. Ei tyydy siihen, minkä Jumala kuitenkin oli sallinut. Ja tässä on se ongelma. Ja kun hän näkee sen Batseban, niin hän näkee siinä, tässä se on. Ja niin hän lankee kuin kelohonka ihan suorilta jaloilta vaan. Ja vielä tapattaa sen naapurimiehen. Järkyttävä asia. No, miksi mä tämän tuon esiin on se, että nyt kun David sitten rukoilee psalmissa 51, hän sanoo täällä jakeessa 11, peitä kasvosi näkemästä minun synteeni, pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Okei, sen veri hoitaa, eikä hoidakin. Tämä on evankeliumia. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Mutta David ymmärtää, että sydäntä se ei puhdista. Ymmärtäkää tämä nyt oikein. Vaan hän rukoilee näin. Jumala, luo minuun puhdas sydän. Se on luomisteko. Hebreaksi tässä lukee, että lepta hor brali. Siinä on sama luoda sana bara, mikä on heti Raamatun alussa. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et haaretz. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Se oli luomista, joka tapahtui yliluonnollisella tavalla. Se oli luomista, joka tapahtui, kun Jumala sanoi. Ja tapahtui niin. Halleluja. Ja nyt David ymmärtää, että hänen sydämessään täytyy tapahtua jotain tällaista. Jumala, luo minuun puhdas sydän. Eikö niin? Uskommeko me ihmeisiin? Voiko Jumala luoda puhtaan sydämen kehen hyvänsä meistä? Voi. Mutta sitä pitää pyytää. Eikä se aina synny ihan hetkessä. Joskus johtuu, niin kuin David kyynelin pyytämään. En mä tiedä, miksi Jumala joskus viivyttelee meidän mielestämme. Mutta onhan kirjoitettu, että käykäämme uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Että ei se kuitenkaan myöhästy, vaikkei se heti tuliskaan. Oikeaan aikaan. Luo minua. Ja kuulkaa, tätä mä oon yrittänyt opetella. Jos jotain tulee, että mä havaitsen sisäisessä maailmassa, niin että siellä ei ole kaikki okei. Minä käyn Jumalan eteen ja sanon, luo minuun puhdas sydän. Ja ihme ja kumma, jotain ainakin on tapahtunut. Kiitos Herralle. Minä tiedän, että jotain on tapahtunut. Jotkut asiat, jotka siellä kiusanneet minua olleet, on ollut väärin minun elämässäni. Ne on niin peitossa monet asiat, kuulkaa, mitkä täällä sisäisessä maailmassa on, että emme heti huomaa edes niitä, ennen kuin Pyhä Hengen valo paljastaa. Minä olen huomannut vapauden. Kun Jumala luo jotain, niin hän käyttää erilaisia asioita. Ensinkin meidän puoleltamme, täällä sanotaan ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, anteeksi, Pietarin kirjeessä näin. 1 Pietari 1 ja 22. Puhdistakaa sielunne totuuden kuulijaisuudessa. Mitä se tarkoittaa? Totuuden. No se samanen Daavid rukoili hetkeä ennen kuin hän rukoili tätä sydämen puhdistumista. Totuutta sinä haluat salatuimpaan vastaan. Kuulkaa, vasta kun me tunnustamme totuuden, voi Jumala alkaa toimia. Eikö niin?
Toiseksi sanotaan täällä tämmöinen mielenkiintoinen kohta. Tämä sanalasku 2030 sanoo, että lyönnit puhdistavat sydämen kammin. Ja toisessa kohtaa Pietarin kirjeessä sanotaan näin, että koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli sille, joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Eikä tässä puhuta mistä tahansa kärsimisestä, vaan hetken päästä Pietari sanoo, että jos teitä salvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuat sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällä. Olen pannut merkille sen, että ne ihmiset, jotka kärsivät Kristuksen tähden, niin ne on hyvin puhdas sydämisiä ihmisiä. Se vaikuttaa. On myöskin, niin kuin täällä veljemme sanoi heti alussa, niin Efesolaiskirjehän sanoi, että Kristus rakastaa seurakuntaa ja miehet rakastakoon vaimojaan samalla tavalla. Ja Kristus rakastaa sillä tavalla, että hän sen pyhittäisi puhdistaan sen sanan kautta. Eikö niin? Kyllä kuulkaa, se sana, se vaikuttaa, niin kuin täällä Kimmo sanoi. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje sanoo tällaisella tavalla sen asian, kun hän, Paavali puhuu tälle seurakunnalle ja sanoo, että hän kiittää Jumalaa siitä, että te kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Raamattu sanoo, että Jumalan sana on seitsemästi puhdistettua. Eiks niin? Se on puhdasta. Ja kun puhdas koskettaa meidän sieluamme, niin se puhdistaa meitä. Edelleen ja viimeiseksi puutun siihen, täällä sanotaan toisessa korintolaiskirjeessä tällä lailla, se on se Pyhän Hengen kirkkaus, jota meidän täytyisi päästä kohtaamaan, joka puhdistaa myöskin meidän sisäistä maailmaa, sillä kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta niin kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja kuulkaa, minä olen tullut sellaiseen loppupäätökseen, että pyhät kokemukset, Herran kanssa kohtaamiset, jotka ei ole joka päivästä herkkua, mutta joita aina aika ajoin esimerkiksi Mooses sai kokea, ne puhdistavat ihmistä, luovat häneen sellaista vilpitöntä puhtautta Kristusta kohtaan. Ajatelkaa Moosesta, joka oli lähtenyt pakoon Egyptistä, kun hän oli tappanut miehen. Ja siellä hän Midianissa sitten on appensa lammasten paimenena. Ja hän tulee erämaassa eräseen kohtaan ja näkee pensaan, jollaisia hän oli nähnyt satoja, ettei tuhansia tuon 40 vuoden aikana.
Ja tässä pensaassa paloi tuli ja oli hän varmaan sitäkin nähnyt. Mutta hän ihmettelee, että miksi tämä tuli ei kuluta tätä pensasta. Ja jolloin hän kuulee äänen. Mooses, Mooses, riisu kengät jalastasi. Maapohja, jos käännetään tarkasti, jolla seisot, on pyhä. Kuulkaa, tätä miestä ei voitu panna virkaansa ennen tätä kokemusta. Sitten Mooses polttaa päreensä kansan kanssa, kun hän kulkee. Siellä hän tulee lain taulut kainalossa alas Horebin vuorelta ja kansa juhlii ja karkeloi. Missä? Kultaisen vasika ympärillä. Moosekselta palaa päreet, hän heittää ne Jumalan sormella kirjoitetut tekstit, kuulkaa maahan ja särkeen. Sitten hän kuitenkin kääntyy Jumalan puoleen. Herra, jos ei sinun kasvosi kulje meidän kanssamme, älä johdata meitä täältä pois. Jumala kysyy, tulisiko minun kasvojeni kulkea teidän kanssanne? Joo, kyllä, Mooses vakuuttaa näin. Ja Jumala sanoo, tuossa on kalliorotko vieressä kolo. Minä kätken sinut sinne. Kukaan, joka näkee minun kasvoni, ei voi jäädä eloon. Minä kuljen sinun ohitsesi ja huudan nimeni, Herra. Jahve toisin sanoen. Ja sinä näet minut selkäpuolella. Ja mä oon monta kertaa ajatellut, jos mä olisin ollut siinä, kun tuo käsi laskeutuu. Mä oon siellä kallion kolossa Jumalan käden alla. Ja itse Jumala huutaa, Jahve, joka suomeksi käännettynä on, että minä saatan elämää. Ja vielä näkee selkäpuolelta, kun Jumala etenee siitä. Ja huutaa, Herra armollinen tuhansille. Halleluja. Takuulla vaikutti sisäisessä maailmassa puhdistavasti. Minullakin on joitain kokemuksia, joita ei ole aika nyt kertoa. Me tarvitsemme, että Jumala pääsee meitä kohtaan. Olisi sitten millä tavalla hän kutakin haluaa kohdata. Haluaako hän kohdata, että hän puhuu meille niin syvästi siitä totuudesta, joka koskee meidän sisäisen maailmamme tilaa. Tai onko se se, että joudumme kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Paavalikin halusi tuntea Kristuksen, hänen ylösnousemisensa voima ja kärsimysten osallisuuden. Eikö niin? Miksi? Sillä se puhuu. Nyt rukoillaan. Meni muutenkin jo pitkäksi. Taivallinen Isä, jos sen kellekään muulle ole saarnannut itselleni, Herra, minä käsitän, että puhdas sydämiset näkevät Jumalan. Minä käsitän, että sanaa ei tule julistaa epäpuhtaalla mielellä, vaan sanaa tulee julistaa vilpittömällä, puhtaalla mielellä Kristusta kohtaan. Herra, minä ymmärrän, että monet astian ulkopuoliset töhrät ja liat itse asiassa johtuvatkin siitä, että siellä sisäpuolella olisi jotain puhdistettavaa. Herra, jos sinä olet puhunut tänään jollekin, kiitos, että saamme tehdä niin kuin Daavid etsiä sinua ja sanoa, luo minuun. Luo minuun. Puhdas sydän. Me ylistämme, Herra, sinua, että mitään muuta sä et niin haluakaan tehdä, kuin luoda meitä.